دغی بی بی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے قالت دا فرمائی کنتو مز اشربو چی ما بو بسکلی وانا حائز نوزب بحالت دحیز کیوم ثم اناوی لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم او بیاب ما دغلوح نبی علیہ السلام تورکو فید وعفاہو نکیب خدا غیف لمبارکا علا مودع فیا فاغذے کی خدود اخلی زمان نفی اشرب داغی نبی عبوس کل معلوم ادا سے چی جوٹن حائزی پاکر داغی لار پاکی وات عرق العرق او ماغرادو کی نغوخ او خرا وات عرق العرق دا عرق یا ہو فتح سر یا سکون سر اگا ڈکی لئوئی وات عرق العرق او ما با غخو پردے و ڈکینا وانا حائزن او زب پا حالت دہیس کیوں لگا غخو میں پا ڈکی بانے پریخوا سمہو ناویلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بیاو میں اگا ڈکی نبی علیہ السلام لورکو فَيَدْوَعُ فَاهُ وَلَا مَوْدِعِ فِيَّا نُكِيبِ خُلَخُ لَمُبَارَكَ فَاغَذِ دَخُلِي كِي خُدُوزَ مَاوَغَا باقی من دا وخب اوپڑا دادر تخیر چھے پدی بیماری کی دا زنان اللہ رفا کی داغی جوٹا پاکا داغی خلی پاکی رواہ مسلمن ندی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرے او دام در لوئی سنت طریقہ دا زلی وخدو کے علاج کی نولے اور پخلتی شکے اللہ حبیب کو چارا اور چھڑکے ہی بریکڑی وادو کے نیول پلاسو کے اور پغاہو تی شکول دام طریقہ در جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگو رہا رہا اسن سڑے جو شیخ ریو کو در سنت لے حاج کو کیوں کی خیل آزمانے دی نیولے اردو کے اور داغین وخ پغاہو نو شکے اور نیت تے پکی در مسلونی طریقے دے نو کلچ خراب سنت طریقے مطابق عبادت کی جوڑی وعنها و